Somo la leo linaitwa Mapenzi ya Mungu kwa Wanadamu Wote. Hii ni sehemu ya dakika mbili kwenda mtandaoni. Mada tunayofanya leo inaitwa Masuluhisho namba mbili, ambayo tunaweka ndani ya kanisa ili kukuweka umefungwa, ambayo ni mapokeo haramu ya migodi ambayo yanaufanya ulimwengu kutazama sasa hasa na hii, Marko sura ya 7, mstari wa 13. Mada tunayofanya leo inaitwa Masuluhisho namba mbili, ambayo tunaweka ndani ya kanisa ili kukuweka umefungwa, ambayo ni mapokeo haramu ya migodi ambayo yanaufanya ulimwengu kutazama sasa hasa na hii, Marko sura ya 7, mstari wa 13. Mapokeo yanasema haya tokani na magonjwa ili kutufundisha kwamba si kweli ni hai. Na kwa Timotheo sura ya 3, mstari wa 16, inasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki. Mstari wa 17, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa kwa kila neno jema. Biblia inasema, Mungu anasema katika neno lake, anatumia neno la Mungu kutufundisha na sio magonjwa na magonjwa. Yesu pia anasema katika Yohana sura ya 16, mstari wa 13, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kukuambia mambo yajayo. Mungu anasema katika maandiko, Yesu anasema hapa, kwamba Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, atakuongoza kwenye kweli yote. Na neno la Mungu linasema neno la Mungu litakufundisha. Kwa hiyo ninakuambia hapa, kwamba Roho Mtakatifu na neno la Mungu hufanya kazi pamoja kukufundisha jambo fulani. Mungu hatumii magonjwa na magonjwa kukufundisha kitu. Lakini ukitumia neno la Mungu pamoja na Roho Mtakatifu, utapata ushindi kwa kutumia neno la Mungu juu ya magonjwa na magonjwa, na utapata uzoefu kutokana na ushindi huo. Mapokeo yanasema kwamba Mungu anapata utukufu wakati watu ni wagonjwa na hakuna mateso. Basi kwa nini watu wanaenda kwa daktari haraka iwezekanavyo ili utukufu wa Mungu uondolewe? Sasa hii si sahihi. Mungu anapata utukufu kutoka kwa watu. Na hiki ni chombo cha uinjilisti kwa mwinjilisti anapowafanya watu kuzaliwa mara ya pili wakati watu hawapo. Tunatoka katika makanisa ya ajabu au kitu kinatokea kwa mpokeaji, kwamba vijana hufungua mioyo yao kwa Kristo Yesu na nguvu za Mungu na ujumbe wa wokovu. Jambo lingine la kuzingatia hapa ni kwamba mtu asiye mwamini hajazaliwa mara ya pili huona muumini akiteseka, na kwamba inabidi ateseke kutoka kwa Mungu. Mtu huyo hakuzaliwa mara ya pili. Tungesema kwamba Mungu hutoa utukufu kutoka kwako katika mateso, sitaki yeye na waliondolewa kutoka kwa wokovu. Hadithi nyingine inasema uponyaji umepita pamoja na mitume, lakini Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kama tulivyo na wewe kuaga dunia. Mungu lazima apite na Mungu hatapita. Kwa hivyo huu ni mstari wa jadi. Mapokeo yanasema kwamba Mungu alimpa mtume Paulo mwiba kwenye ubavu ili kumpandisha. Biblia inasema kwamba mwiba huu kwa upande ni msisimko wa mjumbe, inaonekana kuwapa wakati mgumu kuokoa, pia kuna machachari alilia. Biblia inasema kwamba tunapaswa kujinyenyekeza katika Petro wa kwanza sura ya 5, mstari wa 6 hadi wa 7. Mungu hatumii siri kutunyenyekeza, na kwa nini Mungu amtumie mwandishi wa shetani kufundisha unyenyekevu? Unyenyekevu, hii haileti maana moja ya kimantiki. Wale wamesoma andiko hilo sasa katika Wakorintho 2 sura ya 12 mistari ya 6 na 7. Paulo akisema, kwa ajili hiyo nia yangu ya kupiga kura sitaidhinishwa, kwa kuwa nasema ukweli, lakini najiepusha ili mtu yeyote asinifikirie juu ya kile anachoniona kuwa kwa esp. Mstari wa 7, angalau nipate kuinuliwa kupita kipimo kwa wingi wa mafunuo ya mwiba katika mwili niliyopewa, mjumbe wa shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi kwa uwazi kabisa. Inasema kwamba mjumbe wa shetani hakupewa kuita na Mungu, bali na shetani na mjumbe ni malaika. Na sababu kuu ambayo alipewa Paulo, kwa sababu Paulo alikuwa anapata ufunuo mwingi sana hivi kwamba Agano Jipya, Ibilisi, aliwaambia malaika kimsingi alifunga kinywa chake. Jadi husema kwamba Mungu hupata utukufu wakati watu wanaugua na kuteseka. Biblia inasema kwamba walipoona mstari wa kutembea na mstari wa kuona wanamtukuza Mungu wa Israeli. Twende kwenye Mathayo sura ya 15, mstari wa 30 hadi 31. Na usome mstari wa 30. Ndipo makutano makubwa wakawajia wakiwa na akili zao. Lakini mara moja Mose, akili, na wengine wengi, na kuwafunga miguu ya nguvu, na akawaponya. Kwa hiyo makutano walistaajabu walipomwonyesha Mose anazungumza, akili inaweza kuita na njia ya kutembea na vipofu kuona na kama vile kumtukuza Mungu wa Israeli, kwa uwazi sana. Unaona hapa, Biblia inasema Mungu anapata utukufu wakati watu wanaponywa, na si wakati wa kukaa na kuteseka. Natumai sasa kupitia neno la Mungu, utaona mapokeo ya mwanadamu yanayoonekana kuwa ya kiungu, takatifu, sio mapokeo, tunafupisha maisha yako na kufanya kifo haraka. Neno la Mungu litakuongezea idadi kamili ya siku zako ikiwa utafuata neno la Mungu na kufanya kazi na Roho Mtakatifu. Wazo moja zuri, Biblia inasema kwamba Yesu alifanya kazi ya Baba. Tunajua kamwe alikuja kujua unaweza kunisikia. Yesu akasema, ndiyo, uwe hapa. Nitafanya. Yesu alizunguka huku na huko akiwaponya watu na sio wagonjwa. Kwa hiyo tunaona tena, kwa wazi kabisa katika mwili, Yesu Kristo, ambaye alifanya jukumu la Baba kuponya watu. Hakuwafanya wagonjwa. Kwa nini kwenda kinyume na mila? Desturi zinamweka mtu au muumini katika hali ya kuheshimiana, kwa hiyo hawapingi magonjwa na maradhi. Serikali dhidi ya magonjwa na maradhi ni kinyume na mila za majina. Asante kwa kuwa nami. Leo, tunafanya sehemu ya tatu kwenye pazia la shirika ambalo limepitia katika huduma ya Yesu.